Βαλεντίνα, Βαλεντίνα.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 29 Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Το Πακιστάν έσπασε σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουνφική, λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ψάχνει ημερομηνία για να συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Νέα ένταση στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου για τους χώρους του τυχικού στη Μητρόπολη Πάφου. Χωρίς δικαστικό ένταλμα δεν ανοίγουν οι χώροι, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο ο τυχικός. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου στις 24 Μαρτίου παραπέμφθηκαν με κοινό κατηγορητήριο οι 6 συλληφθέντες για τη δολοφονία του δημοσθένους. Οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών στην Κύπρο εισέρχονται μέσω του αεροδρομίου της Λάρνακας. Επίσημη υποδοχή του νέου ρορόπα 3 της Σαλαμής Λάιν στο λιμάνι Λεμεσού. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε σημερινές του δηλώσεις και κλήθης από δημοσιογράφους να σχολιάσει πληροφορίες για έλλειψη συνένεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας που οδήγησε στην αναβολή της ψήφισης για την Παρασκευή αντί την Πέμπτη όπως ήταν προγραμματισμένη, είπε ότι όπως έχει ενημερωθεί σήμερα το πρωί το Πακιστάν έχει σπάσει τη σιωπηλή διαδικασία στην οποία είχε τεθεί το ψήφισμα. Έχει προωθήσει κάποια σχόλια. Είναι μια διαδικασία που έγινε και στο παρελθόν και θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν ότι δεν θα έχουμε σύντομα μια διευρυμένη διάσκεψη στο Κυπριακό, είπε ότι από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι για μια νέα τριμερή και για διευρυμένη διάσκεψη εντός της Προεδρίας. Η επανέναρξη των συνομιλιών είναι η ύψιστη προτεραιότητα και δεν επηρεάζεται καθόλου είτε ο χρόνος μου είτε η βούλησή μου από το γεγονός ότι έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Από δική μας πλευρά είμαστε έτοιμοι και για νέα τριμερή και για διευρυμένη διάσκεψη εντός της Προεδρίας. Επανάξη των συνομιλιών είναι η ύψιστη προτεραιότητα και δεν επηρεάζεται καθόλου είτε ο χρόνος μου, είτε η βούληση μου ή οτιδήποτε άλλο από το γεγονός ότι έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη σήμερα, βλέποντας το πρόγραμμα μου το πρωί, θα προτείνω κάποιες ημερομηνίες στον τουρκοκύπριο ηγέτη για να έχουμε συνάντηση οι δύο μας. Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρο. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η προτεραιότητά μου και είναι η επανέναξη των συνομιλιών.
Το Κυπριακό ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης στο τετ-α-τετ του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως έγινε αναφορά στις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Κουτέρες και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επεσημάνει ότι όταν οριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει απτή εξέλιξη στα σημερινά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τότε θα λάβει χώρα και νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας υπογράμμισε πως το Κυπριακό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει τη διεθνή νομιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να επιληθεί προς όφελος της Κύπρου αλλά και της διεθνούς ασφάλειας. νέα ένταση στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου για τους χώρους του τυχικού στη Μητρόπολη Πάφου. Χωρίς δικαστικό ένταλμα δεν ανοίγουν οι χώροι, ανέφερε σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο ο τυχικός. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Δεν θα κληθεί η αστυνομία και δεν θα γίνει έξωση του τέος Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, αναφέρουν πληροφορίες από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Των πληροφοριών αυτών προηγήθηκε επιστολή του Τυχικού προς τον Αρχιεπίσκοπο, στην οποία ανέφερε ότι η ενέργεια την οποία ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ότι θα καλέσει την αστυνομία για να ανοιχθεί στην παρουσία της στο διαμέρισμα και το γραφείο που χρησιμοποιεί και να καταγραφούν τα αντικείμενα που υπάρχουν εντός τους εφόσον πραγματοποιηθεί, συνιστά αυθαίρετη πράξη. Σημείωνε ακόμη ότι θα ήταν αυθαίρετη πράξη τόσο εκ μέρους ωστόσο και της αστυνομίας, εάν αυτή η πράξη, καθώς όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη δικαστικής απόφασης ή διατάγματος. Στην επιστολή του ανέφερε επίσης ότι τα κλειδιά του δωματίου και του γραφείου στον όροφο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, στην οποία αναφέρεται ο Αρχιεπίσκοπος και τα οποία ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί, βρίσκονται πάνω στις θύρες, ενώ στους εν λόγω χώρους διατηρεί προσωπικά του αντικείμενα. Από το Μάιο του 2025 και εντεύθεν πρόσθεσε, παραμένει σε δωμάτιο εξωτερικού χώρου, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό χώρο διαμονής και κατοικίας του. Ο τέος Μητροπολίτης Πάφου ανέφερε ακόμη ότι από τις ενθρονήσεώς του επέλεξε να χρησιμοποιεί δύο χώρους ως δωμάτιο διαμονής και προσωπικό γραφείο και όχι όπως περιγράφεται στην επιστολή που το απεστάλλει. Παράλληλα, σημείωνε ότι υφίσταται Μητροπολιτικό Γραφείο στο ισόγειο της Μητρόπολης, το οποίο ήδη χρησιμοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά τις επισκέψεις του στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Σε άλλο σημείο της απάντησής του, ο τυχικός σημείωσε ότι για την προστασία των εκκλησιαστικών θεσμών από άκερες και πρόσφορες ενέργειες οι οποίες δεν συντρέχουν με την αρμοδιότητά τους αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του έναντι του περιεχόμενου της επιστολής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Να σημειώσουμε πως ο τέος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός διαμένει στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου εδώ και 22 χρόνια.
Σε απευθεία ζήτηση ενώπιον του κακουργιοδικείου στις 24 Μαρτίου παραπέμφθηκαν με κοινό κατηγορητήριο οι 6 συλληφθέντες για τη δολοφονία του δημοσθένους. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο και έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διαδικασία για κοινό κατηγορητήριο ακολουθήθηκε από το κακουργιοδικείο σήμερα κατά την πρώτη παρουσίαση και των 6 κατηγορούμενων στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Η έναρξη της δίκης ορίστηκε για τις 24 Μαρτίου. Οι 6 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο Λεμεσού, με τους 4 να βρίσκονται σε ξεχωριστό κατηγορητήριο από τους 2 28χρονους που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από τις ελληνικές αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα. Τυπικά από το κακουργιοδικείο οι δύο υποθέσεις έτυχαν αναστολής και η ποινική δίωξη διακόπηκε με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται εκ νέου ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου για καταχώρηση της υπόθεσης με κοινό κατηγορητήριο. Το δικαστήριο παρέπεμψε τους 6 σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου, όπως είπαμε, που θα συνεδριάσει στις 24 Μαρτίου. Η κατηγορούσα αρχή ζήτησε όπως οι 5 εκ των 6 κατηγορουμένων παραμείνουν υπόδικοι μέχρι τη δίκη τους, με τους δικηγόρους υπεράσπισης να μην φέρουν ένσταση. Ο 5ος κατηγορούμενος ηλικίας 51 χρόνων, για τον οποίο είχαν τεθεί περιοριστικοί όροι ώστε να αφαιθεί ελεύθερος, αλλά δεν κατάφερε να τους εκπληρώσει, ο δικηγόρος υπεράσπισης ζήτησε τροποποίηση. Συγκεκριμένα, ετήθηκε όπως αντί για προσωπική εγγύηση 100.000 ευρώ, και υπογραφή, 10.000 ευρώ συγγνώμη, και υπογραφή εγγύηση 100.000 ευρώ από αξιόχρεο εγγύητη, ο κατηγορούμενος να καταθέσει χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ. Το δικαστήριο αναμένεται να δώσει την απάντησή του επί του αιτήματος σε λίγο και συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, στην 1:30.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε όπως παραμείνουν υποκράτηση μέχρι τη δίκη τους οι πέντε κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο συμπλοκής και ρήψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου. Πρόκειται για 48χρονο με κυπριακή υπηκότητα που φέρεται ως επικεφαλής εγκληματικής ομάδας, καθώς και τέσσερις αλλοδαπούς από την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, οι δύο 26 και άλλοι δύο 32 και 20 ετών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν χθες σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο τώρα. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Δανία, τη Γροιλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το αυτόνομο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας, οι οποίες διεξήχθησαν χθες, πήγαν καλά και πραγματοποιήθηκαν σε επικοδομητικό κλίμα, δήλωσε σήμερα ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen. Οι συνομιλίες δεν κατέληξαν ακόμη σε αποτέλεσμα, σημείωσε ο Rasmussen πριν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Αλλά είμαι λίγο πιο αισιόδοξος σήμερα σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα, πρόσθεσε ο ίδιος. Οι διπλωματικές συνομιλίες διεξήχθησαν έπειτα από μήνες εντάσεων ανάμεσα στη Δανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμφότερες ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, εξαιτίας των επανειλημμένων ετοιμάτων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει για τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τη συνεχή συσσόρευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στη χώρα του κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια τεράστια αρμάδα κινείται γρήγορα με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και σκοπό προς το Ιράν, αναφερόμενο σε ένα μεγάλο αμερικανικό ναυτικό στόλο. Σε απάντηση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή, δήλωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες με το δάχτυλο στη σκανδάλη να απαντήσουν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από ξηρά ή θάλασσα. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αποκλειστικά ειρηνικό και έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Νέες οδηγίες έλαβαν οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι ανεπτυγμένοι στην πολιτεία Μινεσότα, λέγοντάς τους να αποφεύγουν να ξεκινούν διάλογο με ταραχοποιούς. Παράλληλα, καλούνται τα μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών να στοχεύουν μόνο μετανάστες που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες ή έχουν εκδοθεί εις βάρος τους καταδίκες. Αυτό θα σήμαινε διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα ευρείες βίαιες επιχειρήσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές στη Μινεάπολη αλλά και σε άλλες αμερικανικές πόλεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες ενδέχεται να συμπεριλάβουν τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και περιμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγια Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο. Αν ενεργεί ως τρομοκράτης πρέπει να αντιμετωπίζεσαι ως τέτοιος, πρόσθεσε. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την κατάσταση στο Ιράν, όπου σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις περισσότεροι από 6.000 ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί. Αναμένεται να υιοθετηθούν κυρώσεις σε βάρος ανώτερων ηγετών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Το Πακιστάν έσπασε σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ουνφική, πλέον ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ψάχνει ημερομηνία για να συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Νέα ένταση στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου για τους χώρους του τυχικού στη Μητρόπολη Πάφου. Χωρίς δικαστικό ένταλμα δεν ανοίγουν οι χώροι, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο ο Τυχικός. Σε απευθεία δίκη ενώπιον του κακουριοδικίου στις 24 Μαρτίου παραπέμφθηκαν με κοινό κατηγορητήριο οι έξι συλληφθέντες για τη δολοφονία του δημοσθένους. Επίσημη υποδοχή του νέου ρορό πατρίς της Σαλαμής Λάιν στο λιμάνι Λεμεσού. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών στην Κύπρο εισέρχονται μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας. Να ακούσουμε για το θέμα τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Το αεροδρόμιο Λάρνακας εξακολουθεί να παραμένει η μεγαλύτερη πύλη εισαγωγής ναυπωτικών στην Κύπρο. Αυτό καταδεικνύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναυπωτικών, αφού κατά το 2025 τόσο ο συνολικός αριθμός των κατασχεθήσεων ποσοτήτων παράνομων ουσιών, όσο και ο αριθμός υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν στον αερολιμένα, ήταν μακράν η μεγαλύτερη συγκριτικά με οποιανδήποτε άλλη πύλη εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ΙΚΑΝ, κατά την χρονιά που μας πέρασε, κατασχέθηκαν στον αερολιμένα Λάρνακας συνολικά 256 κιλά κάνναβης, που παραμένει το πιο διαδεδομένο ναυπωτικό στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει συγκριτικά με τις υπόλοιπες πύλες εισόδου είναι το γεγονός πως την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2025, στο αεροδρόμιο Πάπου κατασχέθηκαν 41 κιλά κάνναβης, στο λιμάνι Λεμεσού 90,5 κιλά, μέσω ταχυδρομείων εισήχθησαν 9 κιλά, ενώ 235 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν μέσω ταχυμεταφορών. Στο σύνολό τους, οι κατασχεθήσεις ποσότητες μόνο από τις κύριες πύλες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία τη χρονιά που πέρασε έφτασαν τα 632 κιλά, ενώ σε πανκύπρια βάση, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν, η συνολική κατασχεθήσα ποσότητα κάνναβης έφτασε τα 811 κιλά. Να σημειωθεί ότι κατά το 2024 η συνολική ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε ανά το Πανκύπριο ήταν 617 κιλά. Επίσης, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας κατασχέθηκαν κατά το 2025 συνολικά 9,5 κιλά κοκαίνης, που είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο ναρκωτικό στο νησί μας, με βάση πάντοτε τα στοιχεία της ΙΚΑΝ. Παράλληλα, το προηγούμενο έτος αποκαλύφθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας συνολικά 18 υποθέσεις εισαγωγής ναρκωτικών από διάφορες χώρες του εξωτερικού, ενώ στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων έγιναν 20 συλλήψεις μεταφορέων, οι οποίοι είτε καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από το κακουργιοδικείο, είτε οι υποθέσεις τους εκκρεμούν για εκδίκαση.
Επίσημη υποδοχή του νέου ρορό πατρίς της Σαλαμής Λάιν στο λιμάνι Λεμεσού. Να ακούσουμε για το θέμα το Χάρη Παναγιώτου.
Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο τερματικό επιβατόν της Deep World Limassol στο νέο λιμάνι Λεμεσού η τελετή υποδοχής του νέου ρορό πλοίου της Σαλαμής Lines Patrice, το οποίο ενισχύει τη θαλάσσια σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ' επέκταση με την υπόλοιπη υπηρωτική Ευρώπη. Το νέο πλοίο μεταφοράς οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας είναι σύγχρονης κατασκευής, ναυπηγήθηκε στη Γερμανία, έχει μήκος 193 μέτρα και χωρητικότητα 3.200 γραμμικών μέτρων, αποτελώντας το μεγαλύτερο πλοίο που έχει εντάξει μέχρι σήμερα στο στόλο της η Σαλαμής Lines. Από τις 10 Δεκεμβρίου του 2025 είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νιολόγιο και φέρει την Κυπριακή σημαία. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Σάλαμης στην Κύπρο, Κίκης Βασιλείου, διαβεβαίωσε ότι ο Οργανισμός Σαλαμής, με πορεία άνω των 65 ετών, θα συνεχίσει να επενδύει σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη διαχρονική συνδεσιμότητα της Κύπρου.
Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής σύνδεσης της πατρίδας μας με την Ελλάδα και κατ' επέκταση της υπηρετικής Ευρώπης. Ωστόσο, είναι μεγάλη και η ευθύνη να διατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια μια σταθερή και αξιόπιστη ακτοπλοϊκή σύνδεση.
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Δ. Θεόδουλος Μεσημέρης, εξήρε τη διαχρονική συμβολή της Σαλαμής Lines στην Κυπριακή Ναυτιλία, εκφράζοντας την εκτίμηση του Υφυπουργείου και της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανόλη για τη σταθερή εμπιστοσύνη της εταιρείας στο Κυπριακό Νιολόγιο.
Ιδιαίτερα ευθαρρυντικό είναι επίσης ότι τα τελευταία δύο χρόνια το Νιολόγιο κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη με αύξηση της χωρητικότητας του πέραν του 20%. Η νεολόγηση του Πατρίς στην Κυπριακή σημαία αποτελεί μια ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης προς το Κυπριακό Νεολόγιο και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι σοβαρές, συνεπείς και υπεύθυνες ναυτιλιακές εταιρείες αναγνωρίζουν την προστιθόμενη αξία που προσφέρει η Κυπριακή σημαία.
Στη στρατηγική σημασία της Σαλαμής Λάινς για τη διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε η βουλεύτρια και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Φωτεινή Τσιρίδου.
Έχουμε μια ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα που στηρίζει στην πράξη την οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για μια υποδομή και λειτουργία στρατηγικής σημασίας που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας. Η δυνατότητα της χώρας μας να παραμένει αξιόπιστος τρίχος στη διακίνηση αγαθών και στη διασύνδεση αγορών αποτελεί στοιχείο εθνικής ανθεκτικότητας και διεθνούς κύρους. Έχω υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και ξέρω πόσο δύσκολο είναι ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό κάνει την άφιξη του ρορό πατρίς στη Λεμεσό μας ακόμη πιο σημαντικό επίτευγμα.
Ο CEO της DP World Limassol, Σιμών Πιτούτ, εξήρε την πολυετή αναπτυξιακή πορεία της Σαλαμής Lines, σημειώνοντας ότι από το 1959 μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό και αξιόπιστο φορέα θαλάσσιων μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε ότι η επένδυση στο Πατρίς σε συνδυασμό με τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υποδομών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης προς το λιμάνι και την πόλη της Λεμεσού, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με τις αγορές της Ελλάδας, του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Με τις έρευνες της γερμανικής δικαιοσύνης και την έφοδο σε κτίρια της Deutsche Bank σε Βερολίνο και Φραγκφούρτη ασχολείται ο γερμανικός τύπος. Οι έρευνες αφορούν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο επιχειρηματικών σχέσεων με ξένες εταιρείες, οι οποίες θεωρούνται ως ύποπτες για συμμετοχή σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, επισημαίνει το Tagesspiegel. Κατόπιν ερωτήματος, εκπρόσωπος της Deutsche Bank επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή ερευνών, χωρίς να δώσει ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες για το ζήτημα και τονίζοντας πως η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία. Όπως παρατηρείται το γερμανικό μέσο, η Deutsche Bank είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοια προβλήματα με έρευνες για ξέπλυμα χρήματος και καθυστέρηση υποβολής αναφορών γύρω από ύποπτες συναλλαγές. Στα τέλη Απριλίου 2022, για παράδειγμα, ερευνητές της Εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και της Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής BaFin ερεύνησαν την έδρα της τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Η BaFin είχε μάλιστα τοποθετήσει προσωρινά ειδικό εντεταλμένο εντός της τράπεζας, προκειμένου να επιβλέπει την πρόοδο στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung αναφέρει από την πλευρά της πως ακούγεται πολύ το όνομα του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Ρώσο ολιγάρχη, δισεκατομμυριούχου και πελάτη της Deutsche Bank, τουλάχιστον μέχρι να το επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022. Οι περίπλοκες επιχειρηματικές του δραστηριότητες φαίνεται ότι έγιναν αντιληπτές με καθυστέρηση από τους υπαλλήλους της τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες από τους χρηματοπιστωτικούς κύκλους. Η Tageszeitung του Βερολίνου εστιάζει από την πλευρά της στις πολιτικές εξελίξεις στην Ολλανδία και ιδίως τον Ρομπ Γιέτεν. Με διάθεση για δράση, αέρα ανανέωσης, υπέρβαση του λαϊκιστικού λόγου και δυσπόλωσης. Με αυτό το προφίλ παρουσιάστηκε ο Γιέτεν, τονίζοντας ότι θέλει να είναι πρωθυπουργός όλων των Ολλανδών. Το πρόγραμμα της κυβέρνησής του, στην οποία συμμετέχουν και χριστιανοδημοκράτες και δεξιοί φιλελεύθεροι, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό σε λεπτομέρεια. Είναι ωστόσο σαφές πως η διάθεση του Γιέτεν υπόκειται σε σημαντικούς περιορισμούς. Καταρχάς, ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν διαθέτει πλειοψηφία ούτε στη Βουλή, ούτε στη Γερουσία και η αποσπασματική στήριξη από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν παρέχεται δωρεάν. Ο Γιέτεν, που τοποθετεί το φιλοευρωπαϊκό και προοδευτικό κόμμα του ξεκάθαρα στο κέντρο, θα επιθυμούσε να συνεργαστεί με τη Συμμαχία του Εργατικού Κόμματος και των Πρασίνων. Τέτοιες παραχωρήσεις όμως είναι δύσκολο να γίνουν αποδεχτές από το δεξιό ΦΑΟΦΑΟΝΤΕ, το οποίο για την εξασφάλιση πλειοψηφιών τίνει να στρέφεται προς την άλλη μεριά. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα της κυβέρνησης, ιδίως στο κεντρικό ζήτημα του προϋπολογισμού. Το ΦΑΟΦΑΟΝΤΕ, προσκολλημένο στη λιτότητα, αντιτίθεται στο νέο δανεισμό παρά την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω των αμυντικών δαπανών. Το ποσό συνασπισμός σκοπεύει να τετραγωνίσει αυτόν τον κύκλο χωρίς σκληρά μέτρα σε βάρος της κοινωνίας παραμένει ασαφές. Εκεί ακριβώς συλλοχεύει πάντως και ένας ακόμα κίνδυνος: να συνεχίσουν τα πολιτικά κόμματα και η ίδια η κοινοβουλευτική δημοκρατία να χάνουν τη στήριξη της κοινωνίας. Το κοινωνικο-οικονομικό χάσμα διευρύνεται και στην Ολλανδία, κάτι από το οποίο επωφελούνται έως τώρα κυρίως τα αστικά έως ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα. Η ρητορική ανανέωση του Γιέτεν βρίσκει σε αυτή τη συγκυρία απήχηση, όπως έδειξαν οι εκλογές. Δεν έχει ωστόσο την απαραίτητη πλειοψηφία και τα περιθώρια ελιγμών, ώστε να μπορέσει αυτό να το μεταφράσει σε έργο, καταλήγει η Tageszeitung.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε νέα μέτρα για την προστασία της αγοράς χάλιβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγή. Τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν υπέρ της πρότασης να μειωθούν οι ποσοστώσεις εισαγωγής και οι ποσότητες χάλιβα που εισάγονται χωρίς δασμούς και να αυξηθούν οι δασμοί για τις εισαγόμενες ποσότητες που θα υπερβαίνουν το παραπάνω όριο. Εφόσον εγκριθούν, οι προτινόμενοι κανόνες θα ενισχύσουν την ιχνηλασιμότητα του εισαγόμενου χάλιβα και θα απαγορεύσουν πλήρως τις εισαγωγές χάλιβα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Τα μέτρα τηρούν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν ως στόχο να προστατεύσουν θέσεις εργασίας και επενδύσεις σε έναν κλάδο που υφίσταται μεγάλη πίεση από τη φθηνή παγκόσμια υπερπαραγωγή. Η Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Λιθουανίας για να συζητήσει μαζί του τις αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζει η πολιτική αεροπορία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πρόσφατα περιστατικά όπως η πτήση μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια και η παρουσία μετεωρολογικών μπαλονιών προερχόμενων από τη Λευκορωσία. Το τελευταίο διάστημα, η Λιθουανία έχει πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά από τέτοια περιστατικά. Ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας δήλωσε ρητά ότι η Λευκορωσία επιχειρεί να κλιμακώσει την κατάσταση. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα έχουν συμβεί, ενώ πολλοί ευρωβουλευτές εστίασαν στο πώς μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια της αεροπορίας και να προστατευτεί ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος. Την Τρίτη, η Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου συζήτησε μια νέα μελέτη σχετικά με το μέλλον της εναρμόνισης των φορολογικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη αναδεικνύει ότι οι διαφορετικοί φορολογικοί κανόνες που ισχύουν στα επιμέρους κράτη-μέλη αυξάνουν το οικονομικό και διοικητικό κόστος, γνωστό και με τον όρο κόστος της μη Ευρώπης. Οι εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν τη μελέτη επικεντρώθηκαν στη φορολόγηση του πλούτου, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, γνωστά και ως κρυπτοστοιχεία, και τον λεγόμενο κανονιστικό φόρτο, δηλαδή τον φόρτο που συνεπάγεται η συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανόνες κάθε χώρας. Επισήμαναν επίσης ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών φορολογικών κανόνων αποδυναμώνουν την ενιαία αγορά και πλήττουν τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτές είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Η μελέτη απευθύνει έκκληση να υπάρξει συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διαμορφωθεί μια πιο δίκαιη και πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά.
Η μουσική σκηνή κύκλωση σε συνεργασία με το κανάλι 6 διοργανώνουν απόψε στις 8:30 μουσική βραδιά με τον Γιάννη Διονυσίου και τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στα δυτικά. Στις ψηλότερες κορφές του Τρόδου θα πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στα δυτικά και στα νότια παράλια. Στις ψηλότερες κορφές του Τρόδου και ενδεχομένως στα υψηλότερα ορεινά θα πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά που θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και πιθανόν καταιγίδες με χαλαζόπτωση στα δυτικά και στα νότια παράλια, ενώ στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη. Στις ψηλότερες κορφές του Τρόδου θα σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο καιρός είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανότητα ελαφράς χιονόπτωσης στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους. Την Κυριακή ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος με ελαφρές πολύ τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα θα έχουμε σύντομο πέρασμα νέας διαταραχής, η οποία θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρο το νησί. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο, μπορώ να φύγω.
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν, το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Camping στο Latest Mile στη Λεμεσό είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί. Στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 18. Στα Αρτοπία Σάμφρας στην Κάτω Πάφο 15. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 16. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 14 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arch στα Λεύκαρα 16 και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδο 4 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.